Cando se fala de prevención, se fala dunha labor que se ten que facer todo o ano. Hoxe é un día de agosto, pero se non hai risco máximo de incendio, se pode estar traballando na prevención. Se fala dunha labor que ten que implicar a toda a sociedade civil de Galicia, os cidadáns, por suposto, no que se refire, sobre todo as franxas de protección das aldeas, que teñan as súas obrigas de limpeza, e se fala dunha labor na que é necesaria cooperación institucional. Este é un bo exemplo de cooperación institucional entre a Xunta de Galicia, neste caso o Concello de Negreira, pero moitos outros concellos que, como sabes, están tamén no convenio que firmamos coa FEGAN no ano 2018, que agrupa xa 270 concellos de Galicia, que está facendo un esforzo moi grande pola vía tamén da concienciación dos cidadáns para, entre todos, atallar o problema dos incendios forestais, non cando está ardendo, senón a través da prevención.